Подкасты «Радио Свобода».
Падзеі вайне ва ўкраіне могуць два наступныя гады чаргавацца паміж эскаляцыяй і замарозкай, а Расія, нягледзячы на санкцыі, можа атрымліваць большы прыбытак ад продажу сваёй сыравіны. Еўрапейскія саюзнікі Украіны могуць зменшыць падтрымку ў сувязі з прарасійскімі або неўтральнымі настроямі ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Зменшыцца можа і падтрымка Злучаных Штатаў. Праз, напрыклад, міжнародныя прыярытэты іншыя ўлады, праз унутраны ціск або новы ўрад. Пра гэта ўсё гаворыцца ў справаздачы пра глабальныя рызыкі 2024, якая была падрыхтаваная напярэдадні сусветнага эканамічнага саміту ў Давосе, ён вот неўзабаве пачынаецца ў Швейцарыі. Сёння мы пагаворым пра гэтыя рызыкі і пра іх уплыў на Беларусь. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці гэта дырэктарка цэнтру новых ідэй Леся Руднік, украінскі палітолог Евген Магда, прывітанне.
Добры дзень.
Прывітанне.
Леся, спачатку хацеў да вас першае пытанне, якую вось з гэтых, ну, прынамсі трох такіх рызык асноўных вы бачыце найбольш рэалістычнай і самай небяспечнай і для Украіны, і для Беларусі, бо сёння мы гаворым пра вось наш рэгіён канкрэтна, пра вайну расійскую ва Украіне. Я проста нагадаю для вас і для гледачоў, што гаворка вядзецца пра тое, што вайна можа быць або замарожанай, або можа адбывацца эскаляцыя не на карысць Украіны, змяншэнне дапамогі Захаду і рост прарасійскіх настрояў.
Ну, вядома, я думаю, што самы горшы сцэнарый гэта замарозка украінска-расійскага канфлікту, гэта замарозка вайны. У прынцыпе, Расія ўжо мае такія замарожаныя канфлікты, і расійская агрэсія ці спробы анексіі часта прыводзілі акурат да такога фармату, таму я думаю, што самая невыгодная сітуацыя гэта, канешне, ну, акрамя перамогі Расіі, гэта, канешне, замарозка гэтага ваеннага становішча ў пэўным сэнсе. То бок гэта пэўныя дамовы, якія, можа быць, будуць перадугледжваць эскалацыю, але ў тым жа самым сэнсе будзе працягвацца кантраляваныя баявыя дзеянні ці дзеянні ў пэўных тэрыторыях. Гэта ўсё можа прывесці да такога невыгоднага становішча, бо яно за сабой цягне і ў тым ліку зніжэння падтрымкі, зніжэння фінансавай і ўзбраення таксама для ўкраінскага боку. Таму, вядома, гэта самы такі неудалы сцэнар і для Украіны, і для Беларусі таксама. Таму што ў гэтым выпадку Беларусь апынаецца, скажам, у такім незразумелым становішчы, і незразумела, ці Беларусь будзе далучацца да новых нейкіх расійскіх агрэсій, спробаў агрэсій у бок Украіны, ці Беларусь будзе захоўвацца ў такім незразумелым стане, то бок ні развіццё, ні крызіс.
Яўген, вось тое, пра што гаворыцца ў гэтай справаздачы пра глабальныя рызыкі, у прынцыпе, яно не новае, таму што ўжо некаторы час, ну, як мінімум некалькі месяцаў або паўгода, ёсць такі пэўны трэнд у сусветных СМІ гаварыць пра некія паразы Украіны, пра тое, што ёй не ўдаецца контрнаступ, што зараз Расія перамае ініцыятыву, што Украіне давядзецца садзіцца за стол перамоваў. Як з украінскага боку выглядае зараз сітуацыя на фронце, што вы можаце расказаць нашай аўдыторыі?
На жаль, ми стали жертвою завищених очікувань. Про український контрнаступ у першій половині 23-го року говорили дуже багато, і склалося враження, що це буде легка прогулянка. Але я думаю, що воно склалося у всіх, крім, власне, українських військових. Тому що вони бачили, якими є потужними укріплення. Якщо ми згадаємо, що 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, фактично не лише вчинивши екологічну катастрофу, але фактично, ну, здійснивши ядерний удар без застосування ядерної зброї по площі шкоди, яку вони завдали, то ми розуміємо, що росіяни готувалися до більш активних дій України. Сказати, що Україна зазнала якихось невдач, ну, можливо, вона не зуміла реалізувати ті очікування, які були. Так, в цьому сенсі є цей фактор, але є інший фактор, що Захід не поставив зброю в такій кількості, як він обіцяв. І з мільйона снарядів, які обіцяв Європейський Союз у березні, сакавіку 23-го року поставити за рік, Україна отримала тільки 300 тисяч. Тобто Європа не готова до війни, а Сполучені Штати, які мають найпотужніший арсенал, який є арсеналом демократії в світі, вони просто не готові постачати Україні так багато зброї. Росія ж часто використовує радянські запаси, купує шахеди у Ірану, купує боєприпаси, обмінює боєприпаси у Північної Кореї. Тому я скажу так, що в Україні немає закликів до того, щоб сісти за стіл переговорів з Росією, тому що Росія здійснює воєнні злочини на українській землі щодня, а то і по кілька разів на день. І в цій ситуації політик, який закличе до переговорів з Росією, він просто підпише собі смертний вирок.
Ми поговоримо про таких політиків. Леся, скажіть, будь ласка, ви вже почали говорити про це, про вплив на Білорусь, ось ця ситуація, яка може опинутися у сув'язі з меншою допомогою. Як це, ви бачите, на опрос може впливати на, ну, на Лукашенко, він господар льосу зараз у Білорусі, на білоруську політику, в принципі? Тому що, коли поглядіть звонку на те, що відбувається у Білорусі, на офіційні новини, на пропаганду, там сіють хліб, збирають бульбу, проводяться ранішники у школах, нічого не відбувається, а війна десь далеко там.
Ну і сапраўды гэта одно з наступстваў, якое варта чакаць ад любога развіцця, у прынцыпе, падзеяў. Чым даўжэй ідзе вайна, тым больш яна становіцца паўсядзённасцю для людзей, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі. Тым больш расце прага да таго, каб дыстанцавацца ад гэтых падзеяў, ад гэтых навінаў. Мы бачым агульную стомленасць людзей ад навінаў, небяспеку карыстання незалежнымі інфармацыйнымі ресурсамі, а тут яшчэ і дадаецца певная рызыка, якая звязана з развагамі ці выкарыстаннем, прачытаннем інфармацыі пра вайну і тым больш выказваннем свайго меркавання ў падтрымку Украіны. Таму вось такія сферы, як, напрыклад, бізнес ці адукацыя, яны становяцца паўсядзённымі ў сэнсе з сувязямі з Расіяй, таму што шмат беларусаў выбудоўваюць свае бізнес-стасункі, едуць атрымліваць адукацыю ў Расію. І гэта тыя рэчы, пра якія мы вот падчас экспертных, аналітычных размоў мала думаем, але насамрэч гэта вялікая засцярога, пра якую трэба разважаць і думаць, што з гэтым рабіць, таму што пакуль на фоне адбываецца вайна, вельмі шмат беларусаў паціху ў паўсядзённым жыцці набліжаюцца да расійскага кантэксту ў сэнсе эканамічным, у сэнсе адукацыі, выбудоўваюцца новыя сувязі, і гэта, канешне, будзе ўплываць у тым ліку на пэўнае палітычнае меркаванне. Другая рэч звязаная з інфармацыйнай павесткай, то бок з ростам прарасійскіх наратываў у беларускіх дзяржаўных медыя, таких вось ідэалагічных наратываў, якія раней сустракаліся не так часта. Вядома, што расце колькасць людзей, якія становяцца ахвярамі гэтых наратываў, і канчатковым эфектам тут будзе яшчэ большая палярызацыя беларускага грамадства па вось лініі геапалітычных меркаванняў, але таксама геапалітычных прэферэнцый. Усё больш беларусаў, я не думаю, што значна, але будзе магчыма расці колькасць беларусаў, якія будуць больш стаяць на баку Расіі ў гэтым канфлікце. І гэта, канешне, узмацняе палярызацыю, што з'яўляецца нашмат больш складаным і доўгатэрміновым эфектам вось развіцця падзеяў ва ўкраіне на Беларусь.
Евген, а ці ёсць змена вось такой сацыялогіі заўважная ва ўкраіне ў адносінах, напрыклад, да прэзідэнта Зеленскага, да ягонай палітыкі? Вы згадалі пра тое, што той палітык, які прапануе такія перамовы з Расіяй, ён гэта будзе для яго канец. Але зараз шмат гаворыцца пра тое, што давер да Владзіміра Зеленскага нібыта падае. Наколькі гэта, наколькі праўда ў гэтых словах увогуле? Бо ён такога не прапаноўвае, каб садзіцца і дамаўляцца.
Так, Зеленскі такого не прапануе. Але я б сказав, що є достатньо успішне російське рефлексивне управління українським порядком денним всередині країни. Наприклад, Україні практично нав'язали дискусію в минулому році про необхідність проведення виборів в Україні. Цього, зрештою, не сталося, і це добре. Так, це добре. Я не є прихильником Володимира Зеленського, я не є його виборцем, але я вважаю, що Україні важливіша перемога, ніж вибори. А проводити вибори президента, який є верховним головнокомандувачем, в країні, що воює, це означає ставити під сумнів дуже багато дій, які зроблені діючим верховним головнокомандувачем. І це шлях в нікуди, це дуже серйозна криза. Той, на мою думку, штучний конфлікт між Валерієм Залужним, головнокомандувачем Збройних сил, та президентом Володимиром Зеленським, він потребує швидкого вирішення. Мені дивно, чому Володимир Зеленський та його оточення не усвідомлюють того, що нам потрібна справді консолідація. На мою думку, 23-й рік став для України роком усвідомлення того, що війна триватиме довго, і вона не закінчиться за 2-3 тижні. Це рік прощання з ілюзіями. І це треба робити реально, предметно, конкретно. А якщо ми будемо далі думати в парадигмі такої, що ми всіх переможемо легко, і все, ну, то це, на жаль, не зовсім так, тому що Росія має набагато більше ресурсів людських, матеріальних, а санкції проти Росії, хоча і запроваджені Заходом, є дуже масштабними, але попри це вони, ну, дійсно є, я б сказав, такими, що не завдають Росії суттєвої шкоди. І є ще один момент, на який не звертають увагу західні аналітики. Це момент виборів 24-го року, щонайменше виборів до Європарламенту, виборів у Британії, виборів у Сполучених Штатах, президентських та виборів до Палати представників, і виборів Путіна, можна їх так назвати, хоча їх офіційно будуть називати президентськими виборами всередині березня цього року. Я впевнений, що Путін не лише отримає найвищий результат за всю історію участі у виборах, але російські окупанти будуть проводити, ну так як вони це вміють, проводити вибори на окупованих територіях України. А сьогодні окупована найбільша територія в Європі після Другої світової війни. І виникає питання, наприклад, до країн сімки. Чи вони визнають результати цих виборів? На мою думку, це дуже серйозний виклик всім, хто готовий говорити про те, що давайте домовлятися з Путіним. До середини березня Путін буде обіцяти що завгодно. А після так званих президентських виборів почнеться ескалація. Це вже насправді нескладно здогадатися, навіть не будучи військовим експертом.
Леся, це не отримується так, як ось я чув, Зенон Позняк сказав одним з інтерв'ю, що по великим рахунку західні країни, увівши санкції супроць Білорусі, примусили белорусскую экономику працавать зараз на российскую экономику. Это абсолютно видовочно. Мы бачим это по личбах экспорту, який вырос могутно и увогуле, что практично весь этот рынок заменяется на российский. И что Беларусь сегодня праз гэтыя санкции спонсорует российскую военную махину.
Ну, гэта старое такое пытанне, яго ўжо шмат абмяркоўвалі, яно ж тут сыходзіць з таго, што мы часта забываем, хто насамрэч тут вінаваты, і што гэта не Еўразвяз, не Захад вінаваты ў тым, што ўвялі санкцыі.
Гэта... Не, гаворка пра эфектыўнасць проста к мераў змагання з гэтым усім. Ці гэта проста не працуе в гэта мера?
Вядома, але вельмі часта ў гэтым аргументе таксама мы забываем пра тое, што гэта адказ, які звычайна даюць цывілізаваныя дэмакратычныя краіны на дзеянні рэжыму. Той эфект, які мы можам на сёння бачыць, гэта вядома, часткова ён негатыўны, это тое, пра што я казала, часткова штодзённае жыццё беларусаў становіцца больш цесна звязаным з расійскім рынкам і ўвогуле з Расіяй. Але, канешне, ёсць іншыя тут перспектывы, то бок трэба думаць, а што можна было б рабіць яшчэ. І гэта пытанне павінна стаяць высока на павестцы Еўразвяза, дзеля таго, каб на яго эфектыўна і якасна адказваць. Таму што шмат крытыкі было ў бок таго, што санкцыі уводзіліся марудна, уводзіліся як адказ на саўдзел у агрэсіі, а не столькі на беларускія рэпрэсіі і адказ на беларускія пратэсты. Таму тут можа быць шмат крытыкі, але я пагаджаюся з тым, што патрэбна сапраўды больш развітая стратэгія агульная заходняя, і ў тым кантэксце, пра які ўжо казаў Яўген, пра выбары, гэта такі вось год выбараў у нас чакае і ў Расіі, ў Еўрапарламенце, ў США і іншых краінах, ну і ў Беларусі таксама, трэба не забываць. Гэта ўсё можа моцна змяніць кан'юнктуру тых палітыкаў, якія будуць выбудоўваць новыя дыпламатычныя сувязі з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, можа быць часткова з беларускім рэжымам, невядома, куды гэта зойдзе, але кан'юнктура зменіцца, магчыма, зменіцца нейкія падыходы. Можа быць, будуць новыя спробы ўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі праз нейкія больш эфектыўныя механізмы. Але працэс ужо запушчаны. Працэс палярызацыі, працэс паглынання культурнага беларускага грамадства расійскай культурай, напрыклад, ці часткова расійскай эканомікай, энергетычнай сферы, гэта ўсё, канешне, будзе цяжка вельмі вяртаць. Але варта не забываць, што вось гэта агульная стратэгія, якасная стратэгія павінна быць выпрацаваная. І зараз гэта такое вакно магчымасцяў. З аднаго боку, так, еўрапейскія палітыкі ў США занятыя сваімі выбарамі, але не варта забываць, што гэта адна з магчымасцяў дзеля таго, каб уплываць на агенду, на стратэгію па выбудове стасункаў з Беларусю.
Яўген, ці не баяцца ўкраінцы ўвогуле амерыканскіх выбараў, якія пра выбары рэспубліканскія пачынаюцца роўна праз 5 дзён ужо, і па ўсім бачна, што Дональд Трамп там лідыруе, і ён хутчэй палітык той часткі рэспубліканскай партыі, якая не хоча спонсараваць Украіну, спонсараваць вайну, як яны кажуць. А наступная за ім Нікі Хейлі, которая падтрымлівае Украіну, мае, ну, пакуль што мізэрныя шансы. Ну, прынамсі, там у адным яна мае штаце нейкую магчымасць з ім на роўных выйсці.
Вы знаєте, Змітер, питання в тому, що є певна інерція мислення, є певна інерція відносин Трампа і Зеленського, і тому має бути певна тривога. Ну, тому що ви пам'ятаєте, що телефонна розмова свого часу Зеленського і Трампа стала одним з каталізаторів процесу імпічмента Трампу. Але я на це дивлюсь трохи інакше. Я розумію, що за правилами, коли є два сильних кандидати на президентську посаду, вони просто зобов'язані робити заяви, які виключають один одного. Тобто, якщо Байден говорить, що це біле, Трамп буде говорити, що це чорне. Республіканці історично завжди були яструбами. І, наприклад, цього, 23-го року військово-промисловий комплекс, який є одним з головних спонсорів республіканців в Штатах, отримав на замовленнях для України понад 25 мільярдів доларів. Я не бачу, чому він має відмовитись від таких грошей. Я не бачу, чому Трамп, навіть ставши президентом, відмовиться від України як подразника для Росії. Тобто, в будь-якому випадку, ці зміни, якщо відбудуться, то вони відбудуться тільки за рік. І нам треба протягом 24-го року отримати максимальний обсяг американської фінансової допомоги. З цим дійсно є на сьогоднішній момент проблеми. І треба сформувати меседж, що Україна є вістрем у боротьбі добра і зла. Тобто меседж, який буде зрозумілий західним політикам і їхнім виборцям. Це, на мою думку, головне зовнішньополітичне завдання України на сьогодні.
Леся, а на вашу думку, який сценар подій в Україні для Лукашенка сьогодні самий невигідний?
Цяжко сказаць. Я думаю, што замарозка, пра якую я казала, даволі нармальная сітуацыя для Лукашэнкі. Ён звык жыць ва ўмовах, калі такія адбываюцца незразумелыя спробы балансавання паміж адным і іншым бокам. То бок замарозка для яго была б акурат выгоднай. Ну, вядома, што перамога Украіны стварае найбольш перашкодаў для устойлівасці рэжыму Лукашэнкі. І гэта, адпаведна, звязана з тымі публічнымі заявамі з боку палка Каліновскага, якія мы можам расцэньваць як нерэалістычныя, яны самі пра гэта казалі. Аднак гэта ўсё роўна даволі, я думаю, сур'ёзна ўспрымаецца ўнутры беларускага рэжыма, таму што любая ваенная пагроза, любая загроза фізічнай расправы рэжыму Лукашэнка, яна можа гучаць даволі, скажам так, агрэсіўна, ўспрымацца даволі агрэсіўна. Таму я думаю, што Лукашэнка менш за ўсё, канешне, будзе адчуваць сябе ў стабільным стане. Пры гэтым не варта забываць, што тезіс, які таксама даволі ўжо стары, пра то, што калі Украіна перамагае ў вайне, гэта ўсё яшчэ не значыць тое, што ў Беларусі паправіцца сітуацыя, палепшыцца аўтаматычна шансы дэмакратычных сілаў захапіць уладу і гэтак далей. То бок тут не варта праводзіць пазітыўныя паралелі для дэмакратычных сілаў, але дакладна варта сказаць, што гэта самы негатыўны сцэнар для рэжыму Лукашэнкі.
Спадар Євген, на вашу думку, ввогалі на гэты ўсе працэсы, пра кія мы гаворым, неяк беларуская апазіцыя можа ўплываць, ці пакуль што іх роля хутчэй назіральніка ў сувязі з тым, што яна дзейнічае за мяжы па сутнасці?
Так, демократичні сили Білорусі, вони не люблять, коли їх називають опозицією. Вони діють за меж держави. І ви знаєте, я б сказав так, що 24-й рік для них має стати роком демонстрації власної ефективності. Тобто підвищення якості координаційної ради протопарламенту. Він ще протопарламент, будемо говорити відверто. Але тут треба здійснювати, це можна покращити лише через процес виборів. Іншого способу поки що в цивілізованому світі не придумали. Точно так само і об'єднаний перехідний кабінет має дати відповідь десяткам тисяч білорусів, які перебувають за межами держави. А що він робить предметно для них? Що він робить для пані Лесі, для вас? Які? Ну, в чому його активність? Це ж виконавча влада, вона має щось виконувати, вона має щось здійснювати. Ну і ще мої поради базуються на українському політичному досвіді. Я фанат, якщо хочете, трансляції українського політичного досвіду на Білорусь. Ще один момент. Доки білоруські демократичні сили будуть відновлювати в своїх діях модель суперпрезидентської республіки, їм буде складно конкурувати з Лукашенком, тому що на такому полі він їх буде завжди перегравати. Ну і, звичайно, їм доведеться шукати підходи для діалогу з Україною. Але я не прогнозую швидку зустріч Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським. Проте мені відомо, що очікуються певні позитивні зрушення з українського боку у ставленні до білоруських демократичних сил.
Леся, не могу не білоруси це питання так само не здати, вже апошнє питання. На вашу думку, яка тут роля може бути демократичних сил у Білорусі, не опозиції, так назвемо це тим разом, і як вони можуть доказати цю ефективність, про яку я казав Євген?
Я не думаю, що сьогодні ефективність демократичних сил може вимиратися праз оцінку того, який вплив демократичної сили мають на білоруське громадство внутрі. Тут не треба бути наївними, треба розуміти, що потрібний фізичний доступ до країни, до людей, свободний доступ до інформації, до каналу комунікації. Гэта, на жаль, сьогодні немагчыма реалізовувати у потрібним масштабі для того, щоб розмовляти про ефективність, легітимність для людей внутрі країни. Але при этом важно сказать, что дотично того, что мы обмерковали ранее, выборы у разных краинах, заявление новых людей на тех же самых посадах потребует певной уваги демократичных сил до этих новых людей. Например, у Европарламенте выглядит так, что шмат большую роль будет занимать праворадикальная группа, с якой так само треба знаходить, как выбудовывать стосунки, коли это те люди, которые будут иметь больше улады. У разных краинах, где будут появляться новые политики, треба буде з ними знову зустрікатися, знайомитися, тлумачити актуальність білоруської проблеми, тлумачити, яким чином варто з нею працювати, добувати нову фінансову підтримку. Тому акурат зараз те, що демократичні сили роблять сліпі за все, варто буде активізувати ще більше у 2024 році, ну і так само у роки після. Варто так само консолідувати любі ресурси чоловічі, які є сьогодні, тому що вибори виборами у координаційну раду, але важливо заховувати високу політичну експертизу представників, які працюють на різні структури демократичних сил. Варто узмацняти компетенції, веди і поширати свої команди. І для того, щоб ефективно працювати і з Заходом, і думати про некі заходи на громадян Білорусі.
Дякую великі, Леся. Я нагадаю, сьогодні моїми гостями були Леся Руднік, директорка Центру нових ідей, а так само український політолог Євген Магда. А для вас в празі працював я, Дмитрий Гурнєвіч. Ви глядзелі канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.